עם זאת זף סימוני טיפשגב, איצי ליונדן היית התוקסורת אשתו נניזת הנשקורת, נמושן תת דדלצ'ארה, סוד קישה אפופורן שקודר, איזה למתומיר נפונדת. פר מסמדיניה ותסבה תרספקטית את פלנדרימית, פר ג'ית ויפר נקריר נשרבים תקישס את קומבית שיפטר. Ceremonia mortore është mbajtur në katedralën e Shkodrës, ku qindra e mira vetë besimtarë të thjeshtë autoritetet të ndryshme të pushtetit vendore me gjërë, që nga mëngjezi bën homazhe u luten për shpirtin e të ndjerit tim Zot Zef Simoni. Mesha e dritës, e kremtuar në ora 11, është bashkremtuar nga mësë 70 meshtar nga marrë diocezat e Shqipërisë, kryesuar nga i peshkvit e Shqipërisë, Kosovës e të Malit Zi. Nunci apostolik në Shqipëri im Zot Romero Ingles dhe arxhipeshkvi metropolit Shkodër Pult im Zot Angelo Masafra. Në këtë kremtim, që u shënuan një pjesëmarrje e madhe besimtarëve të diocezës së Shkodrës, nderuan me praninë e tyre dhe kryeministri i Shqipërisë Zoti Sali Berisha, kryetaria e parlamentit shqiptar Zonja Josefina Topalli, si dhe autoritetet e tjera e deputet të parlamentit shqiptar. Fjalë nderimi e mirënjohje për i peshgvin titularim Zot Zef Simoni, në këtë ditë të ndarjes, i ka drejtuar që në fillim të kremtimit im Zot Angelo Masafra, që e ka cilësuar, jo vetëm me shtarë të denjë, barit e kishës, por dhe njërit e kulturës dhe dashuris për letërsin e kombit, e ka qmuar si një dëshmitar jo vetëm të krishtit, por dëshmitar dhe të liris e dashuris në jatë dheut. Më pas, në homelin e rastit, im Zot Luqan Avgustini, i peshgve visapes, e ka theduar meditimin për jetën e veprën im Zot Zef Simonit, që diti të jetoj me Zotin, që në familje ku lindi, e me pas në rrugën e shkudhimit, ku u forcu, me dije besim në shkollën foshnjore të motrave servite, fitoj kulturë dhe nocionin feat dhe në shkollën Ilirikum, duke u edukuar prej intelektualve të kishës katolike të kombit shqiptar, prej franciskanëve të mëdhaj. Është shuguruar me shtar me nam shkur të vitit 1961 në kohën e përndjekje se kishës katolike, duke u bërë kështu dëshmitar i kësaj përndjekje. Pësoj 12 vite burg të periudhës komuniste. Në vitet 90, bëhet dëshmitar i ringjalljes se kishës në Shqipëri. Shugurohet i peshgëv nga vetë doratit të shejt Papa John Paul II me 25 prill 1993, duke ripërtrirë kështu hierarkinë e kishës katolike në Shqipëri. E kështu, deri në çastin e mram të jetës, vijoj të punoj, mendoj e veproj vetëm për të mirën e kishës e të popullit shqiptar, duke lënë pas shemullin e dëshminë e jetës me Zotin, gjë e cila do të mbetet mësim për brezat e rinj, për Shkodrën që aq fort e deshti. Në këtë moment lamtumire nga jeta toksore, ka drejtuar fjalët e ngushtimit në emër të Atit të Shejt, Papa Benediktit të 16, veç shkëlqësia e tij nunci apostolik im Zot Romero Ingles, si dhe ka përcjell bekimin e tij apostolik. Emocionet thella, shoqëruar me lotë dhimbje për këtë moment ndarje, ka sjellë në marinë të kremtimit dhe vllau im Zot Zef Simonit, Don Gjergj Simoni, që së bashku me të gjithë ka lutur Zotin ta pranojë në lumturinë e Parizit. Edhe kryeministri i Shqipërisë, Zoti Sali Berisha, duke u përkullur me respekt para trupit të im Zot Zef Simonit, e duke vlerësuar kontributin e tij në të mirën e kishës së kombit shqiptar, i ka shprehur mushtimet e tija, familjes, kishës në Shqipëri, e popullit Shkodrës e kombit mbar, për të cilin im Zot Zef Simoni shkriu të gjitha energjitë e tija, mendore e shpirtërore, duke i shërbyer besnikrisht atyre. Pas rritit të salikimit të bërë nga im Zot Angelo Masafra, trupi im Zot Zef Simonit u vorros në kriptën e katedrales për bri martirëve të kishës në Shqipëri, vëllezërve të tjerë i peshqvi. I gjithë populli pranishëm e shoqëroi këtë moment me lutjen pushoft në paqë.